Гаворыць радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч у эфіры выпуск навінаў. Іспанія перагледзіць дазвол для расійскіх караблёў на чале з крэйсерам «Адмірал Кузнецоў» спыніцца на дазапраўку ў іспанскім порце Сеута. Рашэнне Мадрыду выклікала незадаволенасць краінаў паўночнаатлантычнага альянсу, у які Іспанія ўваходзіць з 82 году. У НАТА дапусцілі, што ўзбраенне можа выкарыстоўвацца для ўзмацнення бамбавання ў сірыйскага гораду Алепа. Адмірал Кузнецоў – адзіны ў Расіі авіяносец, які можа несці дзесяткі знішчальнікаў бамбавікоў. Ён рухаецца ў суправаджэнні атамнага крэйсера і караблёў падтрымкі. Чакаецца, што яны зойдуць у порт Сеута сёння 26 кастрычніка. Краіны Еўразвязу не павінны прымаць на свой рынак электраэнергію з беларускай атамнай станцыі, якая будуецца ў астраўцы, калі ў цане на яе не будуць адлюстраваныя прыродаахоўныя рызыкі. Так мяркуе новы прэзідэнт Эстоніі Керсті Кальюланд. Пра гэта Кальюланд заявіла пасля сустрэчы з прэзідэнтам Літвы Даліі Грыбаўскайце ў Вільні. Еўрапейскія эксперты па энергетыцы не раз заяўлялі, што ў астраўцы ўжываюцца больш нізкія патрабаванні прыродаахоўнай і будаўнічай бяспекі. З гэтай прычыны цэны на падобных АЭС ніжэйшыя, чым у Еўразвязе, дзе ўжываюцца больш высокія стандарты. Літва рэгулярна крытыкуе Беларусь за невыкананне стандартаў бяспекі пры будаўніцтве АЭС. Менск адхіляе гэтыя прэтэнзіі як неабгрунтаваныя. Верховны суд Расіі ў сераду адхіліў апеляцыю абароны і пакінуў у сіле прысуд у справе грамадзян Украіны Мікалая Карпюка і Станіслава Клыха. У траўні Верховны суд Чачні прысудзіў Карпюка і Клыха да 22,5 і 20 гадоў пазбаўлення волі. У Расіі іх абвінавачваюць ва ўдзеле ў баявых дзеяннях супраць федэральных сіл падчас першай чачэнскай вайны, а таксама ў забойстве расійскіх салдат. Карпюк і Клых віны не прызнаюць і заяўляюць, што ніколі не былі ў Чачні. Расійскі праваабарончы цэнтр «Мемарыял» прызнаў іх палітвязнямі. Портал WikiLeaks апублікаваў фрагменты перапіскі, згодна з якімі кандыдат у прэзідэнты США ад дэмакратаў Хілары Клінтон мае праблемы з памяццю, ёй цяжка трымаць у галаве тэксты сваіх выступаў. З апублікаваных лістоў вынікае, што памочніца Клінтон Хума Абедзін разаслала ліст ключавым постацям перадвыбарчага штабу з парадамі не адхіляцца ад загадзя напісанага тэксту. У лісце таксама гаворыцца, што Клінтон павінна больш карыстацца падказкамі праз праблемы з галавой. Штаб Клінтон сцвярджае, што WikiLeaks атрымлівае дакументы ад расійскіх хакераў, звязаных са спецслужбамі, якія узломліваюць амерыканскія серверы з мэтай паўплываць на хаду выбараў. Кангрэгацыя веравучэння Ватыкану распаўсюдзіла новыя правілы крэмацыі і пахавання праху памерлых. Іх абавязана выконваць кожны каталік, які верыць у замагільнае жыццё і ў воскрашэнне на судны дзень. Ватыкан заявіў, што не выступае супраць спальвання целаў памерлых, але працягвае настойваць на тым, каб мёртвых хавалі на могілках і іншых асвячоных царквой месцах. Развейванне попелу над морам або сушай Ватыкан строга забараняе, таму што гэта, згодна з фармулёўкай дакументу, з'яўляецца праявай пантэізму, натуралізму або нігілізму. З гэтай жа прычыны святы пасад строга забараніў дзяліць прах памерлага паміж блізкімі, а таксама рабіць з праху памерлых алмазы і іншых.